Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленькі дружа. Надышоў вечар і зноў запаліў на небе зоркі, зяюць яны прыгожыя, высока-высока. І маленькія дзеці задаюць пытанне, як жа зоркі трымаюцца на небе. А дарослыя пачынаюць тлумачыць вельмі падрабязна, сур'ёзна, дакладна і пра зоркі, і пра месяц, і пра сонца. Дарослыя яны ўсе ведаюць і ўсё могуць растлумачыць. А дзеці зноў задаюць пытанні, як ды чаму, і дарослыя зноў расказваюць усё, што ведаюць. І так доўжыцца зразу ў раз, з веку ў век. Дзецям ніколі не надакучвае задаваць пытанні, але ж дарослыя стамляюцца даваць адказы. І тады некаторыя мамы і таты, бабулі і дзядулі, замест падрабязных і, трэба сказаць нярэдка, нудных тлумачэнняў, пачынаюць прыдумываць розныя гісторыі. Так вось і нараджаюцца казкі. Адзін мой знаёмы маленькі хлопчык на чарговае сваё пытанне атрымаў ад маці незвычайны адказ. І самому хлопчыку, і яго маці, і мне таксама адказ гэты вельмі спадабаўся. І вось сёння я паспрабую табе, дружа, пераказаць яго. Табе не терпіцца дазнацца, якое ж пытанне задаў хлопчык. А вось якое. На чым трымаецца зямля? Даўным-даўно, так даўно, што і не ўспомніш калі, зямля стаяла на панцыры велізарнай чарапахі. Чарапаха гэтая ляжала на спінах трох слонов. А слоны стаялі на трох кітах, якія плавалі па сусветным акіяне. І так трымалі яны зямлю мільёны гадоў. Але аднойчы прыйшлі на край зямлі вучоныя мудрацы, зірнулі ўніз і нават ахнулі. Няўжо, здзівіліся яны, свет наш такі няўстойліў, што зямля ў любы момант можа праваліцца ў пекла. «Гэй, чарапаха!» – закрычаў адзін з іх. «Ці не цяжка табе трымаць нашу зямлю?» «Зямля не пушынка», – адказала чарапаха, «і з кожным годам становіцца усё цяжэйшае, але можаце не хвалявацца. Пакуль жывыя чарапахі, зямля не ўпадзе». «Гэй, сланы!» – закрычаў другі мудрэц. «Ці не надакучыла вам трымаць зямлю з чарапахай?»
«Не хвалюйцеся», – адказвалі слоны. «Мы любім людзей і зямлю і абяцаем вам, пакуль жывыя слоны, яна не ўпадзе».
«Гэй, кіты!» – закрычаў трэці мудрец. «Ці доўга вы зможаце ўтрымліваць зямлю з чарапахай і сланамі ў дадатак?»
«Мы трымаем зямлю мільёны гадоў», – адказвалі кіты. «І даём вам слова гонару, пакуль жывыя кіты, зямля не ўпадзе».
Так адказвалі людзям кіты, сланы і чарапаха, але вучоныя мудрацы не паверылі ім. «А што, казалі яны, калі кітам надакучыць нас трымаць, а раптам сланы захочуць пайсці у цырк, а калі чарапаха прастыне і чыхне. Пакуль не позна, рашылі мудрацы, мы павінны выратаваць зямлю. Жалезнымі цвікамі трэба прыбіць яе да панцыра чарапахі і залатымі ланцугамі прыкаваць яе да слонаў, дадаў другі, і марскімі канатамі прывязаць да кітоў, выказаў сваю думку трэці. Мы выратуем чалавецтва і зямлю, закрычалі усе мудрацы. Але раптам зямля захісталася. Слово гонару кітоў мацнейшае за марскія канаты, гнеўна сказалі кіты і дружна, сцебануўшы хвастамі, паплылі ў акіян. Слово гонару слано мацнейшае за залатыя ланцугі, протрубілі рассерджаныя сланы і пайшлі ў джунглі. Слово чарапахі цвярдзейшая за жалезныя цвікі, пакрыўдзілася чарапаха і дала нырца ў глыбіню. «Стойце!» – закрычалі мудрацы. «Мы вам верым!» Але было позна. Зямля захісталася і павісла. Мудрацы з жахам заплюшчылі вочы і пачалі чакаць. Хвіліна прайшла, дзве, тры, а зямля вісіць. Гадзіна прайшла, дзень, год, а яна трымаецца, і тысяча гадоў мінула, і мільён, а зямля не падае. І ніяк не могуць зразумець мудрацы, на чым жа яна трымаецца. Столькі часу прайшло, а яны ўсё не могуць уцяміць, што калі зямля на чым яшчэ і трымаецца, дык толькі на слове гонару. Ось такую гісторыю расказала аднаму майму знаёмаму хлопчыку яго маці ў адказ на пытанне, на чым трымаецца зямля. Дарэчы, мне здаецца, што гэты хлопчык ужо ў сваім ложку і зараз, паслухаўшы песеньку «Калыханку», заплюшчыць вочкі. І табе час класціся спаць, мой дружа. Добрай ночы.
вечно.